ilusizi ukulibikela ukuthi iZanu PF siyehlulekile kwezenotho sebefaka imali okuthiwa yi-$50 note RTGS. Besithi imali liza kwenza ukuthi kube le mali bafaka imali eningi almost 135 million abayifake ezweni. Lokhu kuza kwenza ukuthi imali yeZimbabwe iswele amandla esithi ngesikhiwa inflation. Sesizabona izinto zonke sezidula, imali sinengi sixotsha impahla ezilutshwane, yiyo okuthiwa inflation. Ngalokho siswele ukuthi kanti ubaba uMthuli njengo-minister wezenotho wayithatha ngaphi i-economics yokufaka imali eningi khona kungalampahla ezitolo. Angazi bahlabezulu ukuthi siza kudlani ngenxa yokuthi iZanu ayilandeli i-economics esemabhukwini, ilandela i-economics ezalwa izihlahla. Akunamali engavela ezihlahleni ngaphandle kokuthi ama-industries lama-sectari asebenze. Ngokwenza kwabo sebekholisa kakhulu ukuhlala befumbathe imali ye-America ezikhwameni zayo ngoba bona balentshukuntshu yokuphuma besiyathenga khonale i-America lemanye amazwe. Ngapha eZimbabwe sibona ngani ubuyanga buyabe lokhu bukhwela abantu besidla ingqoqo zomlomo ngenxa yokuthi i-economic thrust yeZimbabwe ngeyokusuthisa bonabo abalutshwane ababusayo esithi ngama-elites.
Manje njengebandla le-MDC Alliance lithi wenziweni njalo kuyini okungenza ukuthi impilo yabantu ibe ngcono nxa sesikhangela lolu hlelo?
Mahlabezulu, silicela njengebandla le-MDC Alliance ukuthi asibambaneni sibe njengenyanda yenkuni kwenzela ukuthi sisinde sisunduze le iphathi esisibambisa amagabha avuzayo iminyaka engu-41 kungalangitho lobubelo. Siyabonga ngokukwenza kwenu, sesikhangelile kumaprovinsi wonke, hhayi liyazama mpela ukurejesa noma linqatshwa yiZanu PF befaka imithetho ye-COVID bona bengayilandeli. Mahlabezulu, iZanu siphelelwe ngumphako yisikhathi kathi esikuthi sibambane, singalaleli abantu abathunywa iZanu ukuzabhidliza amanye amaprovinsi nge-regionalism kumbe nge-tribalism ngenxa yokuthi iZanu sibona namhlophe ukuthi lo nyaka nomnyaka ozayo hayi i-MDC Alliance izatshaya intambo. Ngalokho mahlabezulu, sithi lilimuke ukuthi iZanu isiqedile yashintitha siyehlulekile ukulungisa inotho yeZimbabwe.